Vážení a milí posluchači podcastu 2050. Do nového roku vás chceme přivítat opravdu vzácným rozhovorem. Pozvání do podcastu přijal Ladislav Miko, se kterým dnes pokryjeme téma, kterému jsme prozatím nevěnovali tolik pozornosti. Budeme se totiž bavit o půdě a tím pádem i o naší krajině a zemědělství. Dozvíte se, jak nad půdou přemýšlet, proč jsou tak extrémně důležité všechny organismy, které v půdě žijí, a také to, proč je současný způsob intenzivního zemědělského hospodaření tak problematický. Řeč bude také o krocích, které můžeme podniknout pro zdraví naší půdy, tak, aby byla schopná uživit jak nás samotné, tak i další generace. Rozhovor vedou Petr Holík a Ondráš Přibyla a já už předávám slovo do studia, abychom se s naším dnešním hostem blíže seznámili. Užijte si poslech.
Moje jméno je Ladislav Miko a já mám takovou smůlu, že vlastně vnitřně se cítím biologem, půdním biologem a ekologem a taky, řekněme, vysokoškolským pedagogem, ale profesně mě život zavál do celé řady spíše administrativních prací, takže jsem chvílema byl ministr životního prostředí nebo jeho náměstek, chvílema ředitel v Evropské komisi pro biodiverzitu nebo pro bezpečnost potravin a momentálně pracuji jako poradce jak ministra životního prostředí, tak našeho pana prezidenta právě pro otázky životního prostředí.
Představte si, že mluvíte k lidem, kteří jsou jako my, to znamená, jsou zvědaví, ale jsou lajkové. A ta základní otázka je, co je to vlastně půda? Když se bavíme o půdě, tak je to všecko to, co máme pod nohama, nebo to má nějakou jako složitější definici?
To je ku podivu zrovna jedna z největších oříšků, jak definovat půdu. Jakoby je to jedno z takových zvláštních paradoxů. Každý ví, co to je půda. A když se má napsat jakoby vědecká definice půdy, tak nejsme schopni to pořádně napsat a existuje jich prostě asi 50.
Jo. A čím to je na zahradě? No, vím, do čeho hrabu.
Je to tím, protože my jakoby víme, co to je, ale když bychom chtěli popsat tu komplexitu toho prostředí v nějaké definici, v té variabilitě, že ta půda je všude trošku jiná, tak je to prostě strašně velký problém. Ale v zásadě to nejpodstatnější, co si myslím, že je třeba vědět, je, že půda prostě je jenom z části nějaká neživá matérie, která má svůj původ v nějaké hornině nebo v nějaké naplavenině, která může být jemně nebo hruběji zrnitá, to znamená, máme tam ty úplně nejjemnější částice, takzvané jílové, pak tam máme ty částice hlinité a pak tam je něco, čemu bychom říkali asi normálně písek nebo prostě částice písku, to je podle velikosti. A taky samozřejmě podle materiálu. No ale tohle samo o sobě už by možná stačilo na to, aby se v tom, jako když se do toho zapíchne klacek, anebo teda vyroste tam nějaká rostlinka, aby to tu oporu pro tu rostlinku dělalo, ale ona by tam ještě nemohla úplně pořádně žít, protože to podstatné, co dělá půdu půdou, je, že půda je prostředí, které je oživené a které je taky zvlhčené, to znamená, tam ještě voda. Takže ten pevný materiál je propojen, promíchán s vodou a místama samozřejmě zůstávají nějaké částice nebo prostory vyplněné vzduchem, půdním vzduchem, který nemusí mít stejné složení jako ten, co je nad tou půdou. A do toho všeho leze strašné kvantum, a to je přesně to, čím já se zabývám, obrovské množství druhů různých organismů. A teďka já ani nemůžu říct rostliny nebo živočichové, protože tam je úplně všecko. Ze všeho nejvíce je tam mikrobů, to znamená bakterií v tom starém slova smyslu, odborníci by řekli bakterie a archea a další skupiny, dneska je to hrozně rozrůzněné. A potom nejrůznější skupiny druhů hub. A tyhle dvě skupiny, těch jsou tam prostě jakoby kvanta, já vždycky říkám, že se postavíte do dobrého bukového lesa, kdybychom se bavili o nějakém okolí Brna, tak řekněme v Moravském Krasu anebo u Buchlova někde v Bučině a postavíte se tam jakoby do lesa, tak pod vašima nohama, co se týče počtu jedinců nějakých organismů, tak je jich tam určitě pravděpodobně násobně víc, než kolik je lidí na celé planetě. Jenom pod vašima nohama.
To je úplně bláznivá představa.
No a to jsme ještě jenom u bakterií. A pak jsou tam ještě teda další druhy organismů. Většinou jsou to živočichové nejrůznějších velikostí, my je rozčlenujeme, a to asi není podstatné, na mikro, mezo a makrofaunu. Někteří žijou v té půdní vodě, když se podíváte do půdy, tak tam vlastně vidíte vlastně to samé, co vidíte někde na dně potoka, jako stejný druhý vířníci.
I stejný druhy.
I stejný druhy, ano, okay, najdou se stejný. Tam. Jsou tam ty nálevníci, že všichni vědí ze školy, že se dělal nálev ze starého nějakého zbytku trávy, že když se to dá do vody, tak to je přesně to, co v té půdě žije. Jo. A pak tam jsou větší zvířata, který větší znamená, mají třeba 0,2 nebo půl milimetru. Žížaly, k těm dojdu. No, to, ty jsou na konci té škály, to je půdní makrofauna. No a tyhle ty všechny organismy dohromady nějakým způsobem v té půdě fungují, různě obracejí, zatahují tam organickou hmotu, rozdrobujou ji, nějakým způsobem ji přeměňujou, recyklujou, to si můžeme ještě říct. Ale chci jenom říct, že i k ním, kdybychom se zase podívali na druhové bohatství, tak vraťme se zase teda na Buchlov a stojíme v lese a pod nohama máme teda, co se týče počtu jedinců, ty miliardy víc než lidí. A kdybychom chtěli třeba odhadnout, kolik tam máme toho, čemu říkáme biologických druhů, to znamená rozdílných genetických informací, tak je jich, já jsem to minule počítal a vychází mi to, že v takovém lepším lese jich je víc, než je všech druhů obratlovců, to znamená ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců v celé Evropě.
Takže to je vlastně strašně bohatý systém.
Je to extrémně bohatý systém a já vždycky říkám, my jsme se učili v ekologii, že druhově nejbohatší ekosystém na zeměkouli jsou nějaké korálové útesy u Austrálie, tak já si dovolím tvrdit, že to je druhově nejbohatší makroskopický systém, který můžeme pozorovat, ale z hlediska opravdu druhového bohatství, ta půda kdekoliv kolem nás, pokud dobře funguje, tak je bohatší.
Dá se, já si říkám, když jste o tom mluvil, o těch jako jenom množstvích, tak dá se to říct v nějakém vyjádření jako hmotnosti? Jako jaká je vlastně, když si vezmu třeba kilogram, tak jako naberu té lesní
je
půdy?
To,
tak,
je to
tak
málo, kolik? Protože ty bakterie a huby jsou drobný, takže my se bavíme, řekněme, z toho celkového objemu, té celkové hmotnosti, tak jsme někde, organické hmoty je určitě méně v normálních půdách, než je třeba nějakých 10 nebo 5% váhově. Mm-hmm. A z toho zase asi 5%, čili to už jsme někde pod 1% hmotnostní, budou tyhle ty organismy. Pakliže jsme se netrefili na místo, kde je klubko žížal. Jo? Jako, to bude trošku větší, jo? Ale okay. Když se to rozpočte jakoby v průměru, tak vlastně na tu hmotnost, ale na druhou stranu, když to přepočtete na hektar, tak se bavíme o tunách na hektar, jo, jako těchto živých organismů. Jo? Čili ono to na kilogram vychází malinko, ale když si spočítáte, že taková ornice je hluboká, řekněme, já nevím, 40 až 60 centimetrů, jo, a když si vezmete, kolik je metrů čtverečních na hektaru, že jo, to je 100x100 metrů, čili to jsou opravdu obrovské množství, a napočítáte si to tak jenom těch žížal, tam máte jakoby tuny.
Vy jste mluvil o buchlovských lesích, ty znám ano. Taky. A pak zase Černozemě na Hané.
Ano.
Ale to, kde já jsem fakt vyrostl, bylo sídliště, který byl čerstvě vybagrovaný.
Ano.
Líší a tam tím pádem jako toho moc nerostlo, občas nějaký podběly nebo tady ta rumišní ten. Je to jiná půda ve smyslu ano. V tom, toto bahno sídlištní, jasně. Čem se líší?
Tak jednak jako, že jo, ty přirozené půdy mají na povrchu tu vrstvu, kde se dlouhodobě ukládala organická hmota, kde byly ty kořeny, kde rostly rostlinky.
A na tom sídlišti
nebylo.
A na
těch
nebylo.
Stavbách no. Je povinnost tuhle ornici, než se tam staví, sundat a odvést jinam, aby se o ní nepřišlo, no. Protože to je hodnotný, takže se to použije někde jinde. Takže tohle vám tam chybí, přinejmenším v té bezprostřední blízkosti jakoby toho staveniště a pak se to na ty trávníky třeba částečně zase vrátí a naveze, takže něco tam je. Ale ta půda je samozřejmě nějakým způsobem změněná člověkem, no to už jsou nějaké antropogenní půdy potom, které nemají ani tu vrstevnatost a tak dále, jak by měly mít. Ale i tam žijou ty bakterie, i tam žijou ty houby, i tam žijou ty berberky a já tady právě jsem vám ukazoval na obrázku na mém počítači tady takové dvě tabule, na které jsou půdní roztoči, pancířníci, kterými se zabývám trošku ještě víc do hloubky. A to jsou zajímavý zvířata, oni v půdě mají jednoduchou funkci, oni v podstatě jakoby tam žerou ty houby a žerou ty bakterie. Což by mohlo vypadat, že to jako může té půdě škodit, ale to tak vůbec není. Naopak to té půdě pomáhá. Protože ty bakterie a ty houby oni narůstají na té mrtvé organické hmotě, na opadlém listí, mm-hmm. na starých kořínkách, takhle si to můžeme představit. A oni můžou růst na jejich povrchu, že jo? Představte si lístek a ta bakterie může narůstat na tom povrchu. No a ten roztoč, anebo taky chvostoskok a jiné organismy, se chtějí nažrat těch bakterií a těch hub, ale oni to neumí jaksi sundat z toho listu bez toho listu, takže oni si to musí ukousnout i s tím listem. A jak to prostě ukousávají s tím listím, tak oni ten materiál rozdrobují. A jak ho rozdrobují, tak když máte aspoň trošku geometrickou představu, tak je vám jasné, že zvětšují povrch, který je přístupný zase k novému osídlení. Takže ty bakterie naopak můžou růst tím, že jsou žrány, tak může jich tam vlastně růst více. Že ten rozklad té organické hmoty se zrychluje tadyhle tím procesem. Jo? A ten systém je tak geniálně nastavený, že kdyby to jakoby moc přehnali, že by byly skvělé podmínky, strašně moc organické hmoty a rostlo by to do nekonečna, tak by se mohla stát jedna věc, že by narůstaly ty populace exponenciálně, strašně rychle, a že by to třeba listí z toho loňského roku sežrali za 3 měsíce a pak jakoby musela ta populace skolabovat, protože by jakoby nebylo dost toho té výživy. Mm-hmm. No jenom, že pak jsou tam ještě dravé druhy, kterých je půda taky plná, draví roztočí stonožky a x dalších organismů, jo. A ty zase žerou vlastně ty ostatní, co žerou ty bakterie, takže jim nedovolí virus do příliš velkých počtů, takže ono to je krásně vybalancovaný tak, že celý rok tam probíhá ten proces té recyklace těch živin, samozřejmě na jaře a na podzim, když je vlhko a nemoc horko a nemoc sucho, tak to je nejintenzivnější, v létě je to malinko potlačený tím teplem, v zimě je to malinko potlačený tím, že je zima, ale funguje to celý rok.
Už nikdy nebudu úplně koukat na půdu jako na hlínu.
Teď je to
jako
úplně vesmír pod nohama, že jo?
No a to je přesně, to jste teďka trefil, protože ta moje přednáška, s kterou jezdím po republice, se jmenuje Vesmír pod nohama. Zcela nečekaně, protože přesně tak
to vnímám. Nebyli jsme domluvení, není to reklama na přednášku, ale určitě přijďte.
Jo, protože přesně tak to vnímám. Skutečně je to extrémně komplexní věc, která je fantasticky vybalancovaná. A ještě tam jedna úžasná věc, že vlastně ten systém má několik pojistek. Ono, lidi se dost často diví, když se podíváte třeba, co všecko lidi působí jaksi té půdě nebo té krajině kolem sebe. Někdy tam děláme strašný příkusy, že jo, lejeme tam nějaké jedy, furt to oráme, převracíme, vozíme tam a zpátky. A pak tam strčíte semínko a ono vyroste, že jo. Ono je tak vlastně zázrak, jak je to možný. A ten vtip je v tom, že v tom systému ty bakterie a ty houby, ty se vlastně dokážou velmi přizpůsobit, oni mají takovou tu skvělou schopnost, ty bakterie umí podle těch podmínek, ve kterých jsou, tak si přepínají enzymy, aby mohli zpracovávat to, co mají k dispozici. Čili oni nejsou závislí jen na jediném způsobu prostě jak přežít, ale mají několik možností. A navíc se vyselektují ty, který umí zrovna to prostředí. A u těch větších organismů tam je něco. Zní to strašlivě, jo? Ten termín vědecký, který to popisuje, tomu se říká funkční redundance. A teďka to přeložíme do češtiny, je to taková pojistka, že tam je třeba několik druhů podobných, příbuzných, třeba několik roztočů pancířníků, ještě jiných roztočů, chvostoskoků, nějakých drobnušek, nějakých hmyzenek, prostě x dalších organismů. A oni v podstatě v té půdě dělají jako to samé. Prostě žerou tu mikroflóru a rozdrobujou ten materiál. No a v normálních učebnicích ekologie se dovíte, že když jakoby několik organismů dělá na stejném zdroji totéž, tak si vzájemně konkurují a v podstatě dříve nebo později jeden vytlačí jiný. To ovšem neplatí za A, když je nadbytek toho zdroje, a za B, když se můžou měnit podmínky, to znamená, že se tam vytvářejí různé ty, to je ten koncept takzvané NIKY, ale v tomhle případě v půdě nastává to, že oni mají stejnou funkci, čili ty funkce jsou tam zastoupeny jakoby nadbytečně. Jo? Vy potřebujete údržbáře doma nebo na pracovišti a místo jednoho jich máte 7. Jo?
A vypadá to zbytečně, ale v té půdě to má nějakou funkci.
A v té půdě to má nějakou funkci a ta funkce spočívá v tom, že každý ten z těch 7 údržbářů tak je schopný snášet jiné podmínky. Takže když je horko, tak přijde ten údržbář, který prostě umí dělat v horku. Když je zaplaveno, tak přijde ten, co umí dýchat pod vodou. Když je vysoký pH, nebo naopak nízký pH, tak to zase zvládá nějaký jiný. Takže v tom půdním systému jsou sice jakoby paralelně ty funkce zastoupeny mockrát, ale každý ten představitel má jiné rozmezí podmínek, ve kterých může operovat. A díky tomu naše půdy fungují, když je jeden rok je suchý, druhý jsou záplavy, třetí rok prostě přijde eroze, potom tam nalejeme omylem dvakrát tolik pesticidů a já nevím co. A furt to tam roste a furt ta půda funguje. A to je díky tomuhle úžasnému pojistnému mechanismu, který se teda jmenuje funkční redundance.
Mně přijde fascinující, že už si vlastně 4 hodiny povídáme o půdě a já jsem čekal, že začnete takovým tím nějakým, je nějaká matečná hornina, která se nějak jako eroduje, ale vy vlastně celou dobu mluvíte o soužití organismu, vlastně
je to tak?
O životě.
A to nejpodstatnější půdě. A možná, že jestli tohle zůstane v hlavách těch, co nás poslouchají, že půda je opravdu živý organismus. On má nějakou neživou složku, ale jako celek je to prostě živý organismus, nebo chcete-li, jsou lidi, kteří vnímají naši planetu jako nějakou vyšší bytost, tak půda se má k této vyšší bytosti asi tak, jako se má pokožka k našemu tělu. Je to v podstatě vlastně aktivní pokožka zeměkoule a to je půda, ve které probíhají prostě velmi intenzivní biochemické, biologické procesy, které zabezpečují, že ten nadzemní systém, to, co na té půdě roste, tak tam může se trvale být prostě a že se tam udrží. Mimochodem, teď jsme se dostali k té recyklaci, která je úplně zásadní, mě to hrozně baví, že lidská společnost po 200 letech průmyslové revoluce přišla k tomu, že vzít někde materiál, nasypat do toho energii, vyrobit z toho něco, to něco chvilku používat a pak to vyhodit, že to je jako dost debilní způsob využívání zdrojů. A oni ty půdní organismy a vůbec ten ekosystém na tohle přišel už prostě někdy v prvohorách a už někde prostě od Devonu, jako ty organismy ví, že když nebudou recyklovat, tak jako skapou, protože nebudou se uvolňovat živiny dostatečně rychle z toho podloží, z té matečné horniny a vždycky ty procesy sice probíhají a jsou extrémně pomalé. A v momentě, když už se naakumulujou ty živiny, když už se tam dostane ta voda, když už prostě jsou tam ty organismy, tak kdyby spoléhali na to, co se jim zase jakoby rozpustí dole z té matečné horniny, tak by nikdy nemohl ten svět být tak krásný a pestrý, jak ho máme. Hmm. Ale oni to prostě dokážou točit. To znamená, ta organická hmota, která vzniká díky úžasnému procesu fotosyntézy. To je vlastně fotosyntéza, to je taková, říkejme tomu, přírodní fotovoltaika, protože ty kytky chytají to slunečné záření a díky té energii vyrábějí organickou hmotu a do ní vlastně jako do baterky ukládají tu energii. A sami si vytvoří svoje těla, rozmnožují se a tak dále, ale v jednu chvíli každý živý organismus skončí, odumře. Ať už jako kousek, opadlej list, anebo celý jedinec, vyschne prostě kytka nebo strom, nebo zahyne živočich, nebo odumře houba. A ta mrtvá organická hmota, kdyby nebyla dále zpracována, no tak by byla konečným produktem, tím odpadem, který my dneska řešíme.
Aby se vršila.
Vršila tak dlouho, dokud by byly zdroje. A v momentě, kdyby došly ty zdroje, no tak by to celý spadlo a byl by konec. Jenomže, jak jsme si řekli, ty kytky přes tu fotosyntézu do té organické hmoty naukládají nejenom materiál, ale taky nějakou energii. A ta energie tam je. A na to je ta příroda ohromně efektivní a jsme zase u paralely s lidma, že hledáme způsoby úspor a efektivního využití energie. Tohle ta příroda umí ohromně. Když tam nějaká energie, která se dá využít, tak se určitě najde organismus, který to využít umí. Takže se na tu mrtvou organickou hmotu vrhnou ty rozkladači takzvaný, to znamená právě ty bakterie, ty houby. Oni tam nejdou proto, aby nám pomáhali recyklovat. Oni tam jdou proto, že tam mají tu energii, ze které oni žijí, ale aby se k ní dostali, tak musí tu organickou hmotu rozsekat na drobné kousky, takže oni chemicky zdegradujou zpátky na ty původní prvočinitele. Vezmou si tu energii, vezmou si z toho materiál na výstavbu svého těla a jako vedlejší produkt se z toho sypou zpátky ty živiny, které zase si můžou vzít ty kytky a zase ve fotosyntéze použít. A takhle se to točí 450 milionů let.
Já to tak poslouchám a říkal jsem si, že očekával jsem definici půdy, jako že to je ta hornina, ty živý organismy, ta voda a nejspíš ta mrtvá hmota, možná jsem na něco zapomněl. Ale vlastně to, co říkáte, je, že půda je ten cyklus, který to propojuje.
Ano, ano, přesně tak. A já si myslím, já dokonce teďka pracuju na takové myšlence, chtěl bych zpracovat tohle pojetí do něčeho, já tomu říkám dynamická pedobiologie, protože ta pedobiologie, jak se učí do dneska, je popisná. Ta říká, jako když to rozsekáme, tak jako když to prosejeme na sítu, tak získáme tyhle frakce a je tam tohle a toho je tolik gramů a toho je tolik procent.
Já znám ještě ten popis vlastně, jako ta, a to jsou ty půdní horizonty ano, a různé ano, ty půdní
a to všechno je pravda, a to všechno je důležité a je dobré to vědět, ale ten point je pochopit, že půda je orgán. Půda je něco, co jako do toho systému dodává nějaké fungování, něco se tam děje a všichni, my, rostliny, vymyslete si jakýkoliv jiný organismus, ale i neživý systém, třeba klimatický systém, je na tomto orgánu závislý. Tento orgán, kdyby nefungoval, tak prostě to způsobí rozkolísání toho zemského systému, případně i různé typy kolapsu.
To je vlastně skvělý nadhost na to, kam se chceme dostat dál. A to je otázka, co to znamená, že je půda zdravá. Říkáte, kdyby ten orgán nefungoval, zároveň jste říkal, že ten orgán je jako neuvěřitelně robustní, že prostě má tu redundanci a schopnost. Je nějaký způsob, jak posoudit zdraví půdy?
No, teďka je strašně mnoho výzkumných projektů po celém světě a obzvlášť v Evropě, které se skutečně snaží vydefinovat jako zdraví půdy. Ani ne tak z hlediska toho, že bychom netušili, co to je, ale najít i indikátory a parametry, které je třeba sledovat, aby jsme mohli takhle na nějakém místě, kde to neznáme, jako do té půdy píchnout, něco změřit, něco na něco se podívat a říct, je zdravá, není zdravá.
Něco, jak když člověku odebereme krev a ano, z něčeho zjistíme, má nezdravá játra.
Přesně o tom to je, prostě. O tom to je, že my u toho člověka ty diagnostické metody prostě vyvíjíme 200 let. A u té půdy my jsme byli zvyklí sledovat určité parametry, jo? Co se sledovalo třeba, říkalo se tomu biologická aktivita půdy, která jakoby jednoduchou úvahou, když je pro nás důležité uvolňování živin pro rostliny, protože vždycky jsme půdu sledovali jako zdroj, protože tam pěstujeme jaksi obilí nebo potraviny, jo? Tak jsme si řekli, OK, tak víme, že ty bakterie nám tam ty živiny jaksi uvolňujou, takže potřebujeme měřit, jestli to tak děje, a protože ty bakterie, když fungují, tak dýchají, a když dýchají, tak uvolňují CO2. Takže když budeme měřit uvolňované CO2, tak vlastně měříme biologickou aktivitu půdy. Ta úvaha je docela logická, dělalo se to strašně dlouho, až se teda docela nedávno myslím několik dekád, lidi začali zamýšlet nad tím, jak to je možný, že někdy to naměříme stejné hodnoty a ta kvalita, ale toho procesu vlastně ve skutečnosti taková není. A ono se právě ukázalo, že totiž ten oxid uhličitý, který se uvolňuje, nemusí nutně být jenom z dýchání. Ale může být taky z jiných procesů, rozkladných, spontánních.
Nějakého hnití
nebo čehokoliv. Ale ještě, co je mnohem ještě horší, to podstatné je, že ten CO2, když je uvolňovaný z rozkladu té mrtvé organické hmoty, která tam spadla, tak to je ten dobrý proces, který tam chceme. Jo? Chceme rozkládat to opadlé listí zpátky na živiny. Jenomže část toho při tom rozkladu se nerozloží úplně všecko. Velmi drobná část toho té organické hmoty v té spirále toho rozkladu se nerozloží, ale naopak chemicky se sváže a vytvoří to, čemu říkáme humus. Prostě organickou hmotu, která je dlouhodobě uložená do půdy. Já se snažím vždycky to připodobnit, jako že si to ten systém strká jakoby do šuplíku, jako do špajzu.
Na později.
Prostě nesežere to ten systém všecko. Je to malinká část, ale přece jenom. A v podstatě zůstává nedotčena, dokud je dostatečný přísun toho čerstvého, mrtvého, ano?
Takže když si představím nějakou, já nevím, černozem, tak ano. Tam je toho humusu hodně.
Ano.
Když se budu bavit o lesní hrabance, prostě ano. Té vrchní vrstvě v půdě, tak to je ale něco, co vy vlastně říkáte, že se rozkládá spíš tím, že to ještě rozkousávají ti roztoči.
No jasně, tady, ale to se děje tam i tam, akorát v jiné intenzitě a jsou zapojeny jiné skupiny organismů. V té černozemi je mnohem víc žížal a mnohem víc bakterií. V té lesní půdě, kde je nízké pH, tam toho něj zase mnohonožky, tam toho něj roztočí a houby. dominantně. Jo? Čiže má to jinou...
Ale v těch půdách tedy vzniká nějaká ta zásoba na dlouho a něco z toho je krátký.
Rozhodně ano, okay. Ano. A teďka ten vtip je v tom, že my se vrátím k tomu měření biologické aktivity na tom poli. My, dokud jsme hnojili ty pole třeba chlévskou mrvou, nějakým hnojem nebo kompostem, tak to dávalo smysl, protože všechny ty mikroorganismy se vrhaly na tu čerstvě mrtvou organickou hmotu a recyklovali ji. Ale v momentě, kdy jsme přišli na intenzivní zemědělství, vymysleli jsme geniální věc, a to jsou minerální hnojiva, průmyslová, jenomže průmyslová hnojiva jsou anorganické látky. To je prostě NPK, fosfor, dusík, draslík. V anorganické podobě, v podobě jontů, který ta kytka potřebuje pro svoji výživu. Čili kytka je prostě zabezpečená.
Ale to je jenom část toho
systému.
Vtip
je v tom, že v tom není žádná energie. To znamená, ty bakterie, ani ty houby se z toho NPK nenažerou. A protože jsme jim tam nedali hnůj, nebo jsme tam dali míň toho hnoje, nebo jsme tam nechali míň těch pozběrových zbytků, protože jsme všecko odvezli v intenzivním poli, rostlině to kompenzujeme minerálním hnojivem a zůstávají nám tam bakterie a možná i nějaké sem tam houby, těch už na polích moc není, ale i kdyby. A ty teďka mají dvě možnosti. Jedna možnost je chcípnout. Takovou vlastností života na země kouli je, že tu volbu chcípnout jako nevolí jako první. Jo? To znamená, že oni hledají co by, kde by a v podstatě oni si zapnou ty enzymy, kterými umí zpracovat tu dlouhodobou zásobu, co do té půdy valili prostě ty miliony nebo tisíce nebo desetitisíce nebo stovky let. To znamená, oni si začnou rozkousávat, rozžvejkávat ten humus. Dává jim to míň energie, takže jich tam nebude tolik. Je to celé složitější, ale nějak přežijou. A teďka se stane v tom systému to, že ten uvolňovaný CO2 není z té mrtvé organické hmoty, kterou jsme čerstvě dodali, či není ten recyklovaný, ale je to ten, který tam byl v té zásobě. A já bych to přirovnal k tomu, jako, že v tuhle chvíli ty bakterie přecházejí na fosilní palivo. Oni začínají pálit to uhlí. Ten humus je to uhlí pro ty bakterie.
To, co si nastřádali, jo,
to,
za, ty
co si nastřádali za ty dlouhý horizonty. Ano?
Jo,
jo. A my, když pak měříme nahoře jenom uvolňované CO2, my vůbec nevíme, jestli to je CO2 z té čerstvé mrtvé organické hmoty nebo z té fosilní. A když to je z čerstvé, tak je to dobře, protože to znamená, že část se ukládá do zásob a půda nám absorbuje CO2 vlastně v součtu. Zatímco, když to je z té zásoby, tak je to špatně, protože pálíme fosilní palivo a naopak to, co bylo v půdě uloženo, se do ovzduší uvolňuje a přispívá to ke zhoršování stavu třeba i toho klimatu.
Takže vy vlastně říkáte, že my když jenom změříme CO2, tak my vlastně ale nevíme, jestli to je proto, že ty organismy žerou nebo jestli hladoví.
To je přesně ono. To je přesně ta správná odpověď. A to je právě proto, není jednoduché definovat zdravou půdu, protože nemáme jeden parametr, musí se jich vždycky změřit několik. Musíme se podívat na ty frakce, na obsah organického uhlíku v půdě, musíme se podívat, jaké tam jsou bakterie, jaké jsou tam houby, co tam žije, jestli tam jsou nebo nejsou žížaly. A pak ještě můžeme měřit, kolik se uvolňuje CO2 a případně sledovat některé další látky. A pak teprve umíme spolehlivě říct, tato půda je v pořádku, tato mele z posledního, ale ještě to dává a tato už je v háji.
A jestli to ještě, pardon, jestli můžu zachytit jednu věc, tak vlastně, jestli to chápu správně, tak problém s tím průmyslovým hnojivem je ten, že my jako účelově nakrmíme tu rostlinu,
ano,
ale vlastně nenakrmíme celý ten jako ekosystém v půdě.
Geniální. Jo. Jestli to takhle pochopí všichni, tak jsme udělali významný krok vpřed. Protože, víte, pro toho agronoma je cílem na té ploše vypěstovat co nejvíc obilí, co největší úrodu. A v podstatě s tím minerálním hnojivem a případně ještě pesticidem, kterým jako si ho hlídá, aby mu tam nešli do toho škůdci, tak on toho cíle dosáhne. A když se to vymyslelo, to intenzivní zemědělství, tak to bylo zázračné. V 60. 70. letech, když se začaly používat minerální hnojiva, tak vyskočily ty úrody někde až 4x. To byly prostě úplně zázračné věci. Ale zajímavá věc se začala dít později, že jakoby ten efekt se snižoval. Vždycky byl jakoby lepší, než kdyby se to tam nedalo, ale už to nebylo 4x tolik, ale jenom 2x tolik a pak 1,7x tolik a pak 1,5x tolik. Pak se teda přišlo na to, že asi je teda dobrý to minerální hnojivo nepřidávat každé 4 roky, ale možná každé 2, tak se začalo trošku zahušťovat. Dneska už hnojíme každý rok před každým setím. A ta otázka je, co se stalo? Stejné množství, když si nám znásobilo tu produkci a dneska prostě je to mnohem míň. A ta odpověď je v tom, že totiž to ty živý organismy nejenom, že recyklují tu organickou hmotu a vyrábějí ten humus, ale ten humus a ta činnost těch půdních organismů umí ještě jednu úplně zázračnou věc. A to si myslím, že je to nejdůležitější, co skoro nikdo neví. Oni vytvářejí něco, čemu se říká půdní struktura. Oni vytvářejí půdní agregáty, kde zase si to představme, že oni slepujou dohromady ty částice toho jílu a té hlinité částice a sem tam nějaký ten písek s tím humusem. Do toho ještě oni vylučujou různý takový jakoby slizy a takový blemci a jakoby tím to opravdu lepí, cementujou dohromady. Mm-hmm. Částečně se to lepí dohromady i nějakými chemickými reakcemi, že tam vznikají nějaký prostě pevný, jako opravdu cementující látky. A do toho všeho to proroste tím houbovým vláknem a toto ještě jakoby sváže a zauzluje. A vznikají hrudky, které jsou základem té půdní struktury. A ta půdní struktura, teďka vevnitř si to představme, je to za prvé vlastně plné chuchvalců té mrtvé organické, pardon, toho humusu, takže to fantasticky mnohem víc, než jenom ten písek zadrží tu vodu, mm-hmm. takže zvyšuje to zádržnost té vody. A navíc, jak na tom humusu, tak na těch jílových minerálech jsou vazební místa, které dokážou jaksi vázat ty živinové jonty. To, co ta kytka potřebuje. Normálně ta kytka si to bere z půdního roztoku. Je to rozpuštěné, nalejeme to tam, že jo, kytka si vezme kořenem, co chce. Je to OK. Jenomže když vám přijde větší srážka, tak to, co je v tom roztoku, odplave i s tou srážkou, s tou vodou. A vlastně to jsou čisté ztráty těch živin. Ale když je půda dobře strukturovaná, tak ty živiny se navážou na ty vazební místa, na tu půdní strukturu. Zase se to nastrká do těch šuplíčků. A nějaký déšť tomu vůbec nevadí, protože prostě oni jsou tam vázaný chemicky. A ta kytka si to umí koupit z té půdní struktury. Ona tím kořenem prostě si tam zaleze, hodí tam proton, to ona umí, a za ten proton si vymění ten kation, který potřebuje. Jo? A prostě takhle si to prostě výměnou, říká se tomu výměna adsorpce, vezme si, co potřebuje. A když jsme začali ty umělý hnojiva, tak to bylo v čase, kdy jsme předtím tam měli ten přirozený cyklus, kdy ty půdní organismy dělali tu recyklaci
a
vyráběli tu strukturu, to je ono. Takže tam stačilo dodat to umělé hnojivo a to vlastně nasaturovalo ty vazební místa a tam bylo prostě živin plno a ty kytky vyskočily strašně. Ale když jsme tam začali dávat jenom ty umělá hnojiva, tak vlastně začaly ty organismy žrát ten humus a rozpadala se ta struktura a ztrácely se ty šuplíčky, kde se mohly držet ty živiny a ta voda. A v důsledku toho i přidání toho hnojiva umělého už nebylo tak efektivní, protože ta část se vždycky ztratila, vyplavila se buď do hloubky profilu, anebo se spláchla na povrchu. A to je to, co dneska zažíváme, že když mluvíme o degradované půdě, tak mluvíme o ztracené půdní struktuře. A ta je ztracená proto, že výrobcové té půdní struktury, to znamená půdní organismy, a údržbáři té půdní struktury, což jsou zase ty půdní organismy, nemají dost energie, není jich dostatečné množství, aby to dokázali zvládnout. Protože místo toho, aby jsme jim tam dávali energii biochemických vazeb v organické hmotě, jim tam sypeme NPK.
Dělávaj sám zahradníka na kopci Grafenberg. Na podzim hrabal listi a v létě sekal louku. Dělal jsem kotelníka na chatě ROH. Krmil tam ze tři svině do kotle ládoval. Jak je to dál?
Když si to teda skládám dohromady, tak zdravá půda má strukturu, která udrží živiny, udrží vodu a něco takového. Zdravá půda má taky ten život.
Ano.
A ten život potřebuje organickou hmotu, aby z ní mohl žít, aby to mohl požírat. Není tedy tím dobrým indikátorem pro zdravou půdu dostatek toho organického krmiva pro tu živou hmotu?
Ano, je. Nicméně není to samo o sobě dostačující.
Co v tom chybí?
Ty zvířata. Protože když máte pole, na kterým jsme intenzivně opravdu jako valili jenom minerální hnojiva hrozně dlouho a rozbili jsme tu strukturu, tak vlastně ty populace těch organismů, tak bakterie a houby, ty rozkladači, ty se nějak jako mizerně jako živí na tom humusu, který rozkládají. Ale je jich mnohem míň, než jich tam bylo předtím. A ty, co je žerou, tak těch je tam ještě míň, protože mají menší potravní základnu. A ještě je třeba dodat, že do toho lezeme ještě s agrotechnikou, že to oráme, podmítáme, furt do toho nějak rejem. A to samozřejmě těm organismům nedělá dobře. To jako kdybyste byli v baráku a někdo by vám to dvakrát za rok obrátil vzhůru nohama.
Já jsem myslel, že se ohrá právě proto, že to je produkt
dobré. To je právě jedna z úžasných věcí, která se těžko dneska vysvětluje. Lidi říkají tak jako, co se člověk stá zemědělcem a potom bratranci veverkové a ruchadlo a tohle, tak jsme to vždycky oslavovali, orání je skvělé a najednou tady někdo říká, že orát je blbost. A pointa je přesně v tom, co už jsme si řekli. Historicky jsme neměli umělá hnojiva a potřebovali jsme mobilizovat ty živiny z té mrtvé organické hmoty. Tak co jsme potřebovali? Dodali jsme tam hnůj a potřebovali jsme ten hnůj dostat do toho půdního profilu, aby to tam ty bakterie mohly rozkládat a uvolňovat tu živinu. Takže tam se muselo to převracet, orát, rýčovat a tak dále.
Aby jsme ten hnůj dostali
taky
dolů.
Se to okysličit. A většinou na těch polích normálně, přirozeně, tuhle práci dělají žížaly. Jenomže když tam jako oráte, tak jak a různě do toho rejete, tak těm žížalám to nemusí dělat jako úplně dobře, tak je jich míň, takže částečně tu jejich práci jsme dělali právě tou agrotechnikou, že jsme to jako poorali, převrátili, okysličili a tak dále. Jo? Ale v momentě, když tam začnete dávat jenom minerální hnojiva, tak vy tím oráním zrychlujete rozklad, ale už jenom těch zásob, co tam jsou, toho fosilního. Protože není to nové, z čeho by se bralo, ano? Takže právě bezorebné technologie jsou dneska vnímány jako součást takzvaného regenerativního zemědělství, které může pomoci tomu, aby jsme nestráceli tak moc toho fosilního půdního uhlíku a aby jsme případně restartovali ten přirozený cyklus, když tam dodáme tu organickou hmotu. A protože když neoráme, tak ta organická hmota z těch zbytků, ty kořeny a tak dále zůstanou o povrchu a ještě tam navezeme třeba hnůj nebo, jak jsme řekli, prostě organickou hmotu, kompost, je to super. Ještě jsem neřekl jednu důležitou věc, protože celou dobu se bavíme jenom o odumřelé organické hmotě, ale odumřelá organická hmota, jak všichni víme, při nejmenším v našich podmínkách, tak tam nepřichází jakoby celý rok. To je většinou na konci vegetační sezóny. Něco málo odumírají kořínky během roku, ale v zásadě
na
podzim, zimě spadané listy nebo uschlá tráva, prostě když končí vegetace, tak jakoby najednou je dotace té organické hmoty. Nějak je to vyregulované, že to vydrží delší dobu, jenomže co jaro, co jakoby těsně, když se dostanete do další sezóny, a tam je strašně důležitá ještě jedna věc, všechny kytky kořenama tlačí do té půdy část svých metabolitů. To je zase další výměnný obchod, které ty rostliny dělají. Oni vlastně vyrábějí nějakou tu sladkou šťávu, cukr, fotosyntézou a většinou to používají jako svoju energetickou potřebu plus vytvářejí nějaký zásoby, hlízy, to, co jíme potom, že jo, semena. Ale velkou část toho, co vyrobí, tak oni jako pošlou do kořenů a těma kořenama to tlačí do té půdy. A teďka jakoby člověk by si řekl, co to je za blbost, že jo? To je jakoby takhle šrádat jako vytvořenou energii. Jenomže ty kytky to nedělají zadarmo. Ty kytky dávají do toho prostředí jasně velmi rychle, velmi energeticky bohaté látky, cukry, které se jednoduše rozkládají úplně jednoduchýma enzymama, to umí každý blbec v půdě. A To znamená, ty bakterie, než aby se dřely někde s nějakou složitou strukturou, tak oni vědí, že u kořenu je hospoda, kde je prostě sladký nektar, který je zadarmo. Takže oni přijdou tam a vlastně na těch výlučkách se namnoží, protože tam mají bohatý zdroj energie celou dobu, dokud ta kytka žije, jim tam posílá prostě platbu pravidelnou. A tím, že se tam ty bakterie namnoží, tak oni potom rozkládají i tu jinou organickou hmotu u těch kořenů a uvolňují ty živiny a ta kytka je má rovnou jakoby pohotově k dispozici.
Kytka si krmí bakterie, a bakterie které krmí kytku.
Přesně tak, a je to prostě výměnný obchod, normální tržiště, který je kolem každého kořené. A tamhle, a to dělá, to samý dělají houby. Akorát, že ty houby ještě umí to, že jsou vláknité, že oni nemusí jakoby ty živiny schánět v tom místě u toho kořené, ale oni se na ten kořen napojí, tomu se říká mykorýza, že jo, to jsme slyšeli, a tím vláknem můžou té kytce přitáhnout třeba fosfor z metrové vzdálenosti a ta kytka tam nemusí tahat ten kořen, aby ho získala. Takže je to pro ně výhodný nakrmit tu houbu a výměnou dostane zase ten fosfor, který by jinak chyběl.
Vesmír pod našima nohama.
No je to tak, je to tak.
Já jsem ještě se chtěl zeptat, když se vrátím k té orbě, k tomu zemědělství, tak znamená to vlastně, že jako orba dávala smysl, když jsme potřebovali ten hnůj dostat pod zem, ale vlastně v kombinaci s průmyslovým hnojivem to vlastně smysl nedává?
No, to vám budou třeba zemědělci někteří oponovat, že třeba zase ta půda se utužuje, jak tam jezdíme a tak, a že ta orba pomáhá to rozbít a tak dále. Já si to teda myslím, že je to pravda, že to pomáhá rozbít, ale ta orba to nevyřeší. Mm-hmm. A zase vám to vysvětlím na té struktuře, protože alfa a omega je půdní struktura. A aby byla půdní struktura, alfa a omega jsou ty půdní organismy. A aby ty byly, tak je alfa a omega mrtvá organická hmota. Tak to jenom opakuju. Ale když se vám rozpadá ta půdní struktura, to znamená, bakterie, houby žerou fosilní uhlík, uvolňují CO2, takže zhoršují oteplování, a rozbíjí se půdní struktura, tak jedna z věcí, co se stane, je, že ty drobné jílové částice se uvolní. Místo, aby byly vázány v tom agregátu, tak najednou se tam rozprsknou prostě malinké částečky jílových částic. A oni s gravitační vodou, když naprší a ta voda vsakuje, tak oni jsou malinký, takže jim stačí velmi malý prostor, kterým oni prostě sedimentujou a lezou dolů a dostanou se až na hranu toho podorničí a tam se ukládají. A vytváří vlastně takovou vrstvu. A ta vrstva, já to vždycky připodobňuju, to je jakoby jednoduchý pochopit, když je dost tlustá, tak vytvoří něco jako Vixlajvantový ubrus, jo? Jako prostě jako igelitovou vrstvu. No a teď
to není vidět, že jo? To není vidět. To je pod povrchem.
No ne, tak když to samozřejmě, když uděláte půdní profil, tak tam tu vrstvičku uvidíte, tu zhutnělou, jo? Kde je těch jílových částic hodně. A teďka, když vám zaprší, tak za normálních okolností, blbě nebo lépe, ale ta voda vsákne a vsakuje hloubš a hloubš a hloubš a živí vám podzemní vodu a tak dále. No ale když tomu dáte 40 cm pod povrch jako igelitový ubrus, co se stane? Tak ta voda vám namigruje na ten ubrus a dál už nemůže. Takže se začne hromadit a ta ornice se vám zvodňuje, jde to až nahoru.
No a to pak odplaví tu ornici.
A pak, ano, a jsme u eroze. Kdysi eroze byla jenom, když jste byli na strmém svahu, který je dostatečně dlouhý, takže když tam ta voda rozběhne, tak vám tu půdu vezme. Ale když rozbijete tu půdní strukturu, tak vytvoříte ubrus, ten ubrus vám vytvoří vanu, v té vaně vám vystoupá ta voda až vlastně na ten půdní povrch.
A pak to odnese celý.
To jsou ty louže, co vidíte i na úplně rovných polích, jako kde se tam vzali. A jakmile ta voda odtejká, i když ten svah je minimální, tak vám odnáší a vyrábí tu erozi a my se divíme, jak je to sakra možný někde na Hané nebo někde prostě opravdu v nížinách, kde nikdy eroze nebyla, protože tam není žádný sklon svahu, jenom velmi, velmi mírný, že nám tam teče bahno prostě někam na polní cesty a tak dále. A to je právě z tohohle důvodu. Rozbili jsme půdní strukturu, zdegradovali, no a když potom ještě jezdíme traktorama a vlečkama, to ještě trošku udusáme, aby ten igelit byl opravdu jako fest. Jo?
Takže to je pak stejný efekt jako třeba na flišových vrstvách sesuvy, jako je jo, že tam je prostě
geologicky
pevná vrstva,
je to podobný, ano, klouzačka, jo. A teďka, jako samozřejmě, co s tím? Tak jako jistě, když vezmete hodně hlubokou orbu, tak tuhle tu vrstvičku rozbijete. Tím, že ale není tam ta půdní struktura, tak ty půdní, ty částice jsou furt volný, tak oni chvilku jako se tam vytvoří praskliny a chvilku to bude fungovat, ale pak se to zase rozvolní a zase se to uloží. To je otázka prostě krátké doby, takže potřebujete to propíchat za prvé. Vyrobit tu půdní strukturu, aby se vázaly ty částice, aby nemohly migrovat. A za druhé, když už tam jakoby ten dekl je, tak najít kytky, které mají hluboký a tlustý kořeny. Například na zahrádce byste měli jakový problém, tak jako řetkev, bílá řetkev je výborná, prostě výborný razič kanálů, prostě, který to proroste. A ty potom, jako ty kořeny odumřou, odhnijou a vlastně vytvoří, vlastně perforujou ten vixlajvant, takže pak jako to začne fungovat. Ano. Mm-hmm. Jo? Odpověď zní, ano, ta orba v takovém případě bude do jisté míry fungovat, ale my vyřešíme na chvilenku to udusání, ale tím, že oráme, stále ještě zhoršujeme tu strukturu.
Tím víc musím orat, protože se tam vytváří víc ta vrstva.
A je to pozitivní zpětná vazba a je to prostě něco, co dlouhodobě není udržitelné, protože pak už to stojí moc peněz, ona ta nafta něco stojí, když tam jezdíte. Jo? Takže mnohem výhodnější pro nás je nastartovat ten přirozený systém, aby tam byly ty žížaly a ty půdní organismy a ty bakterie a aby nám to svázali do té struktury. A jediné, co pro to potřebujeme udělat je, a my to nevíme, vědět, kolik minimálně té organické hmoty jim tam třeba dodat, aby tohle fungovalo. My víme dneska celkem spolehlivě, co je určitě dobře, co je určitě dost, a víme taky docela dobře, co je málo. Protože to je na většině intenzivních polí. Ale nikdo ještě úplně přesně nezjistil, jak až můžeme jít daleko v tom využití té organické hmoty, aby jsme nezpůsobili ten režim prostě obrácený, ten exploatační, aby to zůstalo v tom akumulačním. Takže to je takový námět na zamýšlení i pro jako mnoho vědátorů na různých typech půd, kolik té organické hmoty musí být. Ale když to nevíme, tak víme jednu věc. Zabezpečit co největší dotaci organickou hmotou. Jedna věc je hnůj, na to ale potřebujeme živočišnou výrobu a to je na jiný podcast, to je jako dlouhé povídání. Ale řekněme něco můžeme dodat z kompostu, ale je tam ještě jedna věc, mluvil jsem o těch kořenových výlučkách, které můžou taky živit ty bakterie, aby nežerali ten fosilní uhlík. A to znamená, že když máte třeba já nevím, jařinu, pšenici nebo oziminu, tak ona tam je 3 nebo 6 měsíců na tom poli. A pak tam není nic. A to znamená...
Takže vy tam může něco zasít.
No hurá, to je přesně logická úvaha. Tomu se říká mezi plodiny. Když tam po té naší plodině, anebo dokonce i mezi ty řádky, nacpeme ty mezi plodiny, tak přidáme to množství té organické hmoty, které ty kytky tlačí do té půdy přes ty kořeny a živí nám tam ty bakterie i v době, kdy tam nemáme tu pšenici.
Mm-hmm. A ty bakterie potom udrží tu strukturu máme to...
And this is the story. Je to přesně takhle. Čili to takhle krásně to, jako ono je to vlastně systémově relativně jednoduché, ale znamená to jako dost zásadní změnu v myslích prostě lidí, kteří obdělávají tu půdu, protože my jsme si zažili v tom vývoji prostě 5000 let toho nemoc rostoucího výnosu, který fungoval na základě toho standardního zemědělství, než jsme vymysleli to intenzivní. A pak jsme vymysleli to intenzivní a měli jsme pocit, že jsme nakrmili planetu, říká se tomu zelená revoluce. Ale 30, 40, 50 let poté, co jsme začali využívat intenzivní metody, tak jsme přišli na to, že nám to dělá tu rotiku s tou půdní strukturou a všechny tyhle ty problémy. A teďka je potřeba najednou popřít tu staletou zkušenost těch postupů, které fungovaly v tom systému, který tenkrát byl. Když jsme rozorali celinu nebo jsme rozorali step, tak tam ty živiny byly prostě nabušený v tom a my jsme je potřebovali uvolnit tím pluhem, jo? Ale dneska, když už je neumíme dodávat, že je to jako vana, je to jako puštěná vana, kde máte kohoutek a máte vytažený špunt. Jo? A ten systém přirozený předtím zajišťoval to, že kohoutkem teklo o něco málo víc, než tím špuntem utíkalo pryč. Takže se tam něco akumulovalo a kytky měly stále dost. Vana byla pořád plná. No a my jsme teďka udělali s tím intenzivním zemědělstvím to, že jsme zvětšili díru a utáhli kohoutek. Mm-hmm. Takže nám ta hladina prostě klesá a musíme to tam stále dolejvat zvenku, ty živiny. To znamená, dáváme tam umělá hnojiva.
Já mám dojem, že jste vlastně fakt odvyprávěl jako celý ten příběh a říkám si jako jednu věc, o kterou bych vás chtěl požádat. Když si představíte, že jsem teda zemědělec a říkám vám, prosím vás teda, tak co mám teda dělat? Jo, říkat, jedna věc tady zazněla, jsou mezi plodiny, ale jako co mám teda dělat, abych tady zase měl za 100 let jako zdravou a živou půdu, tak jaké jsou ty konkrétní kroky, jak se můžeme, a možná nejenom zemědělskou půdu, možná to jsou vlastně
jako v zásadě, zase systémově jsou to jenom dva kroky, jo. Jeden je zabezpečit dostatek organické hmoty. A to můžu dělat různými způsoby. Můžu tam začít zase vozit hnůj, můžu tam dávat kompost, můžu tam dát mezi plodiny, to je jedna věc. Ale protože tím intenzivním zemědělstvím, my jsme si jakoby tu zemědělskou půdu opravdu vymlátili, tam nejsou žížaly, tam nejsou roztočita, jsou, ale tam jeden druh, ten poslední, co tu funkci ještě ze všech sil jako zabezpečuje, jo. Bakterií a hub je tam méně a méně geneticky jako rozrůzněných a tak dále. Tak my kromě toho, že tam dáme to jakoby jídlo, tu energii, tu organickou hmotu, tak my tam ještě musíme zpátky dostat ty organismy od někuď. Oni se jakoby nezrodí z ničeho. A oni přežívají v těch částech krajiny, které jsme nezlikvidovali. To znamená lesíky, okraje, remísky, louky, pastviny a tak dále. A vracíme se velikým obloukem k tomu, co se snažíme vysvětlit z hlediska tvorby krajiny z důvodu nadzemní biodiverzity. Chceme ptáky, chceme motýly, chceme opilovače, chceme zajíce, tak říkáme, musíte tam dělat remízky, musíte tam dát nějaké meze, musíte tam dát nějaké... Jenomže ono to má úplně zásadní význam i z hlediska té půdní fauny. Protože v momentě, když já rozsekám tu 3x3 kilometry velkou parcelu, kde je ta půda jakoby rozbitá, má špatnou strukturu, tak po obvodu sice ty roztočí a chvostoskoci a bakterie a to všecko jsou, ale zkuste si představit, že máte velikost 0,2 mm a máte před sebou 3-kilometrové pole, jo? Tak jako je to docela jako makačka se dostat nějak do větší hloubky. Já jsem tady u tohohle mikroskopu opravdu měřil, jak rychle se ty zvířátka dokážou pohybovat, když jim jako hodně teče do bot, to znamená, jakou vyvinou největší rychlost. A největší rychlost, kterou vyvinou, je zhruba 2 až 3 metry za hodinu. Jenomže oni nemají žádný důvod jít jedním směrem víc než hodinu, když tam nic není, jakoby, jo? Když tam teda nasypeme to žrádlo, tak oni se tam jakoby nějak budou motat a budou se tam dostávat. Oni ještě umí jednu věc, že občas jaksi omylem nebo naschvál, to se ještě zkoumá, ale oni se svezou. Ještě mají autobusy, že jo? Takže si nalezou myším do kožichu a s nima se na to pole vyvezou. Případně se tam nechají odvést ptákama. Jestli jste viděli někdy kosáky, to vidělo spousta lidí, takhle v hrabance, v lese, v parku, jak se rochnějí v tom listí, protože hledají ty žížaly, tak oni přitom, jak třepou tím listím, tak oni nabírají do toho peří taky zase ty půdní roztoče a tyhle věci, a jak přiletí zase na to pole, na nějakou žížalu, tak tam může zase nějaké to zvířatko vypadnout a oživí zpátky tu půdu. Ale nicméně ty odhady ukazují v našich podmínkách, že během jedné sezóny se dá očekávat, že nějakým rozumným způsobem se znovu osídlí to pole do nějaké vzdálenosti, řekněme 20 nebo 30 metrů.
To je hrozně málo.
Což je relativně málo, ale zas ne tak málo, protože když to vezmeme, teda druhá odpověď, kromě dát organickou hmotu pro zemědělce, je zabezpečte, aby na poli nebyl žádný bod, který je vzdálený víc jak 30 metrů od okraje něčeho. Remísku, pokraje pole, meze a tak dále. Čili jinými slovy, já můžu vyrobit třeba 60 metrů široké pruhy, to zase tak málo není. Tam už se vejde ten 8-metrový kombajn jako 6x, jo, nebo kecám víc, 10x. Jo. Čili už to dává smysl i pro tu mechanizaci. A už mi to může začít fungovat. Čili rozbít ty velké půdní bloky tak, aby každý bod na poli měl nejvíc 30 metrů vzdálenost k jinému typu toho habitatu, než je to pole, a doplnit tam tu organickou hmotu a ty meziplodiny, a potom to bude trvat, zase ty výzkumy říkají, jak dlouho jsme to ničili, teď používám slušné slovo, tak dlouho to může trvat zhruba, než se to dokáže vrátit blízko k tomu původnímu stavu, což není moc povzbudivé, protože intenzivní zemědělství je tady zhruba od 50. let, čili 70 roků. Když to řeknete zemědělci, tak on mávne rukou a řekne, to už se na to můžu vykašlat, protože já už se toho nedožiju. Takže to chce dobrou zprávu, ale naštěstí dobrá zpráva existuje, protože ve většině našich půd to funguje tak, že ten návrat není lineární. Ten návrat je, ta křivka je vlastně asymptotická nebo taková hyperbolická. To znamená, že v těch prvních letech se to k tomu původnímu vrací mnohem rychleji a potom se to dosycuje už hrozně dlouho. Ale my to můžeme za 5 až 10 let dostat, řekněme, na 80% toho normálu a to už stojí za úvahu.
Toho už se dožijem.
Toho už se dožijem a poslední odpověď je, že tahle krásná teorie má už dneska potvrzení. My už máme zemědělce, jak v České republice, na Slovensku i v dalších zemích, které víc než 5, 7, 10 let hospodaří v takzvaném režimu regenerativního zemědělství, což v zásadě obnáší to, co jsem říkal, a kteří jako už jsou na tom dobře. Oni měli třeba původní hodnoty odhadované organického uhlíku na našich nejúrodnějších půdách a samozřejmě neolitický člověk začal pěstovat na úrodném a ne na neúrodném logicky, tak bylo 4 až 5% uhlíku v té půdě. Současný stav...
Hmotnostních předpokladů.
Ano, ano. Současný stav na většině těchto nejúrodnějších půd je, že jsme někde mezi 2 až 2,5 a na těch horších jsme na 1,5%. Čili jinými slovy v sumě 30 až 50% toho uloženého uhlíku za celou historii my jsme za zemědělskou éru dokázali z té půdy vyhnat, vyžrat. A tyhle regenerativní zemědělci jsou schopni za 10 let tohleto vrátit o 1-1,5% zpátky, čili jako dramaticky, téměř na původní úrovně. A samozřejmě regenerativní zemědělství znamená, že v momentě, kdy s tím začnete, tak nedodáte tam tolik minerálních hnojiv, protože tam dáte ty organické ve větším poměru, něco se tam může dávat i toho minerálního, tak máte nižší výnosy. A ty výnosy jsou nižší třeba o 10-15%, což je z hlediska, když byste byl živ jenom z prodeje té produkce, tak je to zásadní. Ale vtip je v tom, že tím, že neoráte, tím, že nepoužíváte, nemusíte rozhazovat ty hnojiva tak často a tak dále, tak dále. A ty, jak to orání, tak pohonné hmoty, tak ty hnojiva, tak ty pesticidy jsou dneska jako ukrutně drahé. Tak ty regenerativní zemědělci mají sice nižší výnosy, ale přesto jsou ekonomicky vždy v černých číslech. Nikdy se nedostanou do mínusu, protože ty náklady jsou o tolik nižší, že jim to stačí na to, aby byli prostě ekonomicky v plusu. A když se potom dostanou po těch 5-10 letech blízko k těm původním výnosům, tak jsou ještě víc v plusu a mají v pořádku půdu. Tak to je, řekněme, ten kýžený stav, ke kterému bychom se mohli snažit dostat.
To zní krásně optimisticky.
Samozřejmě je třeba říct, že každý půdní typ a subtyp má svoji dynamiku. My to nemáme odzkoušené všude a ve všech případech a taky nevíme třeba, které kombinace mezi plodin fungují líp a které hůř. Víme, že třeba teď se sem tam už vidí na těch polích svazenka, hořčice a tak dále, vidíte žluté pole. V zimě na Silvestra to není, že někdo zapomněl sebrat řepku, to je ta meziplodina. Ale když tam dáme jednodruhovou, tak ona může mít některé vlastnosti, které nejsou ideální. Jo? V některých případech, třeba na Hané jsem se bavil se zemědělcema, že oni tam sice dají meziplodinu, ale když je málo srážek, tak ta meziplodina vám velkou část těch srážek vydýchá, takže vy máte potom v té půdě ještě větší sucho. Takže to jsou všechno věci, které se musí doladit. A my jsme na začátku, ale každopádně já znám velké farmy, které mají prostě 400 a více hektarů, či nejsou žádný zahrádky za barákem, které jedou regenerativní model a které jsou ekonomicky na tom lépe než soused, který jede na stejné půdě a ve stejných podmínkách klasické intenzivní zemědělství.
Mě to zní jako... Nedává smysl to nedělat z toho, jak se o tom bavíme. Co je to, co je potřeba, aby se stalo, aby se to stalo plošně, aby to najednou, aby to začali dělat všichni. Je to vyměnit generaci zemědělců.
Nejzákladnější je změna myšlení, mindset, přesně tak. Mm-hmm. Tohle je to klíčové. A do jisté míry, a já nechci, aby to znělo jakoby pejorativně nebo špatně, protože ono to má svůj význam, ale svým způsobem vysoké školy, specializované vysoké školy, a to je to samé pro lesnictví jako pro zemědělství, oni shrnují tu zkušenost toho lidstva a nějakým způsobem vlastně indoktrinují ten systém. A v momentě, dokud ty vysoké školy učí ty staré postupy jako ty správné, tak vlastně ten zemědělec, který to vyštuduje a přijde na to svoje pole a má přecházet na něco, o čem se jakoby pořádně neučil, tak má vnitřní pocit nějaké hereze, že dělá něco, jakoby, co není správné, co ho neučili. A takže musí tam být i změna na té úrovni vlastně toho, co se ty lidi dozví teoreticky během toho vyučování. A znovu říkám, není to o tom, že by to učili špatně, ale je to o tom, že prostě tam jsou zkušenosti za posledních, já nevím, kolik set let a ty nejnovější věci ještě nejsou etablované. Takže etablovat tohleto do toho kurikula určitě, jo, a mít větší vůli, svobodu, jakoby otevřít tu mysl novým metodám. A ještě je tam jedna věc, jsou tam komerční zájmy. Firmy, které vyrábějí hnojiva, firmy, které vyrábějí pesticidy, vám budou vysvětlovat, že regenerativní model je sice jako fajn věc, ale jako neuživíme tu planetu a budeme tady hladovět a bezpečnost a tak dále. A je těžký jakoby tomu odolávat, protože potravin jako občas může být málo, jo? Takže ta diskuse je velmi komplexní. Mm-hmm. Ale v každém případě regenerativní model nevylučuje využití minerálních hnojiv, ale nesmí to být v tak velkém množství, že to eliminuje ten přirozený cyklus, a nevylučuje využití pesticidů, ale zase jenom v množství nezbytně nutných, a on, když ten systém je zdravý a funguje, tak i ty pesticidy potřebujete používat v daleko menší množství.
Moc krát děkujeme za rozhovor.
No, moc mě to těšilo.
To bylo fascinující.